Azatlık Radyosu'ndan söylüyoruz. Bir şeyde geçmiş saat 6 yarım oldu. Саламатсыздар бе? Кеч Казактулан таус, студияда Төрөкул Доров. 20-чы кылымдын башында түрктөр армяндарды тукум курут кылып кыргаган дегенди таанган франциялыктар эми түрмөгө отурушу мүмкүн.
Бирок армяндар өзлөрү чоң маселелерди койгон. Түрк тарабындагы кандайдыр бир өз тарабынан иликтөөлөрдү жүргүзгөндүр, бирок алар кандайдыр бир эл аралык эмеге чыгарганга аракет жасаган эмес деп ойлойм да менин оюмча.
Биз бүгүн бул маселенин ушул өңүтүнө кеңири токтолобуз. 27 январь жума күнкү берүүбүздү угадастар, алгач бүгүнкү күндүн башкы жаңылыктар менен Айнура Жекше кызы тааныштырмакчы. Айнура.
Рахмат, саламатсыздарбы. Ирактын Бурбор шаары Багдадта дүрмөттүргөн машина жарылып, аз дегенде 28 киши жан таслим болду, 50 ашууну жараланды. Расмий маалыматка караганда шиилер байырлаган Зафарания чөркөмүндөгү кол салууну жан кечти ишке ашырган. АФП агенттиги жардыруу кечээки терактан каза тапкан 3 кишинин сөөгү коюлуп жаткан кезде болгонун кабарлады. Өткөн айда АКШ Ирактан аскерлерин чыгаргандан кийин ар кандай кол салуулар көбөйдү. Улуттардын баш катчысы Пан Ки Мун батыш өлкөлөрү менен Иранды Тегерандын атомдук программасы боюнча сүйлөшүүлөрдү жандандырууга үндөдү. Давостогу экономикалык форумда сүйлөп жатып, Пан Ки Мун Иран диалогтун ыргагына кайра түшүүсү үчүн жоопту деди. Бир жылдай мурун Коопсуздук кеңешинин туруктуу 5 мүчөсү жана Германия менен Иран ортосундагы сүйлөшүүлөр үзгүлтүккө учураган. Ушул турушта атомдук энергия боюнча эл аралык агенттиктин жогорку эксперттер тобу инспекция менен Тегеранга аттанганы жатат. Ноябрда агенттик Иран атомдук курал жасоого баранышкан иштерди жүргүзгөнү тууралуу далилдер бар экенин айтып чыккан. Иран болсо мындай айыптоолорду таанып келатат. Ош шаардык кеңешине депутаттыкка талапкерлердин ону каттоодон өтпөй калды. Бул тууралуу Азаттыкка шаардык шайлоо комиссиясынын төрайымы Саадат Маматалиева билдирди. Анын айтымында шаарда туруктуу каттоосу болбогондордун талапкерлиги алынып салды. Шаардык кеңешке депутат болом деп 106 киши арыз берген. Шайлоо 4 мартка белгиленген. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин курамында жаңыдан ачылып жаткан антикоррупциялык кызматынын өзүнчө вебсайты болот. Бул тууралуу Азаттыкка бул мекемеден кабарлашты. Коррупциялык иш аракеттер тууралуу каалаган учурда жарандар ошол сайтка аты жөнүн жазбастан кат жиберсе болот. Ошондой эле ишеним телефону дагы ачылат. Антикоррупциялык кызмат президент Алмазбек Атамбаевдин жарлыгы менен былтыр 14 декабрда түзүлгөн. Кыргызстандын укук коргоочулар кеңеши абак ишине дайыма кирип маалыматты ачык таратуу укугун бергиле деген талабын коюшту. Алар тараткан билдирүүдө бийлик менен элдин ортосунда ачыктык жана ишеним болбосо ийгиликке жетүү мүмкүн эместиги айтылат. Айкын багыт коомдук фондунун сурамжылоосуна биринчи болуп кечиресиздер, Айкын багыт фонду белгилүү мырзалардын ала качуу жөнүндө пикирин сураштыра баштады. Фонддун сурамжылоосуна биринчи болуп белгилүү кинорежиссер Нурбек Эген катышты. Анын пикиринде ала качуу көйгөйүнүн негизги себеби жаштардын да ата энелердин да сабатсыздыгында. Испанияда жумушсуздуктун деңгээли дээрлик 23% жетти. Улуттук статистикалык институт бүгүн жарыялаган сандарга ылайык өлкөдө 5,127 миллион киши жумушсуз калган. Алдыңкы жылдын 4-чейрегинде жумушсуздар жалпы калктын 21.5% түзүшкөн. Экономисттер Испания ушул жылдын башында эле рецессияга туш болушу мүмкүн деген прогноздорун айтып келишкен. Бийликке жаңы келген консервативдүү элдик партия элди эмгек менен камсыз кылуу үчүн реформалар жүргүзүлөөн ырастоодо. Греция, Ирландия жана Португалиядагыдай эле карыз кризисин да баштан кечирүүдө. Бүгүн Холокосттун курмандыктарын эскерүү күнү, быйыл ал балдар жана Холокост деген темага арналат. 2005 жылы 27 январда Улуттардын баш ассамблеясы Холокосттун курмандыктарын эскерүү күнү деп жарыялаган. Ошондо кабыл алынган резолюцияда Холокостту тарыхый окуя катары таануу болбойт деп айтылган.
Рахмат Айнура. Дүйнөдөгү дагы бир геноцид деп таанылган, эми аны таанган адамдар жазаланышы мүмкүн болгон Франция жөнүндө да бир аздан кийин сөз кылабыз. Бүгүн жаңылыктар менен Айнура Жекше кызы тааныштырып атат, сизге чоң рахмат. Эми кабарлардын кыскача мазмуну менен тааныштыра кетейин. Эртеңден тартып 31 январга чейин жаан чачын, карга байланыштуу Кыргызстандын тоолуу райондорунда, Ош жана Жалал абад облустарынын тоолуу унаа жолдорунда кар көчкү болушу мүмкүн деп эскертишти. Эртең Чүй, Талас, Ош, Жалал абад жана Баткен облустарынын айрым жерлеринде туман түшөт, жолдор тоңголок тайгак болот. Негизинен өлкө боюнча жаан чачын болбойт. Толугураак маалыматты Азаттык Чегетке же сайтынан окуңуздар. Франциянын сенаты геноцид же тукум куруу жөнүндөгү жобону жактыраары менен НАТО боюнча өнөктөштөр, соода экономикалык ири шериктер Туркия менен Франциянын ортосун кайрадан карамышык аралап кеткендей болду. Буга чейин Франция парламентинин төмөнкү палатасы кабылган мыйзам долбооруна ылайык геноцидти, анын ичинде чыгыш Туркияда мындан 100 жыл мурун армяндардын массалык кырылышын таанган адамдар кылмыш жообуна тартылат. Азаттыктын үмүт деп аталган түрмөгүнүн бүгүнкү чыгарылышы ушул темада, сөз Айнура Жекше кызында.
Dün Fransa Senatosu'nda tam 7 saat görüşüldü. 1915 olaylarına ilişkin Ermeni iddialarının reddini suç sayan yasa teklifi.
L'adoption de la loi sur le génocide arménien a allumé un feu en Turquie, un feu de critique très dur contre la France, un feu que le ministre des Affaires étrangères à l'origine défend.
Frankly, this is a matter between Turkey and France. We want to see good relations between them. They're both allies of the United States and that's our message to both sides.
100 жыл илгери адамзаттын тарыхында болгон окуялар ушинтип жаңырып турду. 23 январда Франция парламентинин жогорку палатасы Сенат геноцид же тукум куруу жөнүндөгү мыйзам долбоорун жактырды. Ал долбоорго ылайык тукум курутту, анын ичинде 15-16 жылдары Түркиянын чыгышында армяндардын массалык кырылышын таанган адамдар кылмыш жообуна тартылат. Өткөн айда парламенттин төмөнкү палатасы да долбоорду колдоп добуш берген. Эми 15 күндүн ичинде президент Николя Саркози документке кол коюп койбоону чечиши керек. Мыйзам күчүнө кирсе, аны бузгандар 1 жылга чейин эркинен ажыратылып, 45 000 евро айыппул төлөөгө милдеттендирилет. Бирок Франциядан келген эң акыркы кабарларга ылайык, сенаторлордун бир тобу добуш берүүнү күчүнөн кетирүү аракетинде конституциялык кеңешке кайрылганы жатышат. Кеңеш андай кайрылууну кабыл алыш үчүн кеминде 60 сенатордун кол коюшу шарт. Франция 2001 жылы эле армяндардын геноцидин таанууну мыйзам түрүндө бекиткенден кийин Париж менен Анкаранын мамилелерине бул маселе көлөкө түшүрүп келатат. Улуттар уюму 48 жылы кабыл алган конвенцияда геноцид бул кайсы бир улуттук, этникалык, диний же расалык топту толугу менен же жарым-жартылай жок кылууга багытталган аракеттер деген мүнөздөмө берилет. Франция менен бирге армяндардын геноцидин дүйнөнүн 43 өлкөсү менен эл аралык уюм тааныган. Анда сөзүбүз түшүнүктүү болуш үчүн ошол дээрлик 100 жыл илгерки окуялар жөнүндө тарыхчыдан уксак. Кабарчыбыз Кубат Касымбеков, тарых илимдеринин доктору, профессор Тынчболот Жуманалиевди сөзгө тартты.
Биринчи дүйнөлүк согуш жүрүп аткан, албетте түрктөр өзүнчө Германия кошулуп, Россия менен башка да бир өлкөлөр кошулушуп, Германия менен согушуп аткандан кийин ал баягы союзник катары албетте Туркия Германияны колдоп, кыскасы ошондой чоң окуя болгон. Менин билишиме караганда ошол 15-нчи жылы болгон окуялардын эң биринчи бир чатагы мындай да, армяндар диаспора катары, чоң этнос катары ушул Түркияда өзгөчө бир орунду ээлеген да. Булар жана соодагердик жана компрадордук деп коет. Ошолордун көбүнчө ушул армяндар түзгөн. Анан булар кандайдыр бир бул армяндардын ошондой ич арамындай бир келишпестик болуп, саясий бир түшүнүктөр кандайдыр бир саясий бир келишпестик болуп, ич ара келишпестик болуп, мүмкүн ошол мезгилде армяндар чоң маселени, саясий маселени койгонго аракет кылышкан, ушундан пайдаланып, ошол тарыхый кырдаалдан пайдаланып, жанагы Великая Армения деп коет, Малая Армения, Великая Армения деп коет. Мына ошол жанагы Түркиянын түндүк чыгыш тарабындагы аймакты ээлеген компакттуу жашаган армяндар ушул маселени көтөрүп бөлүнүп кетип, анан Россиянын кошулуп кетүүсүнө аракеттер жүргүзгөнү белгилүү да. Буну эч ким тана албайт. Андан башка дагы бир түрктөрдүн койгон мындай бир дооматы мындай деген: армяндар кандайдыр бир аракет күчтөрдү жасаган, ошол мезгилдеги тиги түрктүн султанын жок кылууга мамлекеттик төңкөрүш кылууга аракет жасаган деген чоң доомат коюлган. Мына ушуга байланыштуу анан жанагындай чоң трагедия алып келди. Албетте ал трагедияны эч ким тана албайт. Бирок албетте Европа бул маселеге деле кийлигишкенден мурун биринчи бул маселени аягына чейин изилдеп, ошонун баарын тең иликтеп, таржымалап баарын тең эме кылса болмок, бирок тилекке каршы андай маселе коюлган жок. Бирок армяндар өзлөрү чоң маселелерди койгон. Аны моюнга алыш керек, себеби армяндар аябай көптөгөн документтерди тапкан, көптөгөн тиги материалдарды карап чыгышкан. Анан ошол материалдардын баарын жогорку бир эл аралык деңгээлге алып чыгышкан. Анан кийин муну эми уже менин билишиме караганда бир мына буюрсам жакында 100 жыл болот бул трагедиянын, 1-2 жылдан кийин. Ушул 100 жылдан берге жакындап калган трагедияны армяндар көп коюп келген бул маселени. Эл аралык сот болсун деп эл аралык мындай чоң бир материалдарды кабыл алып ушул геноцид экенин кабылалсын деген маселени бул чоң иштерде аракеттер жасашты да.
Анан мисалы Армения азыр айтып атат, кеминде эле ошол окуяларда 1915-16 жылдагы окуяларда кеминде эле 1.5 миллионго жакын армян кырылган депчи. Түркия болсо бул эки тараптан тең жоготуулар болгон депчи. Мындай кайсы тараптын жүйөлөрү көбүрөөк ынанымдуу? Тарыхый булактар эмне дейт буга?
Эми тарыхый булактар эми мындай да, себеби убагында бул документтерди түрк тарабы дагы кандайдыр бир өз тарабынан иликтөөлөрдү жүргүзгөндүр, бирок алар кандайдыр бир эл аралык эмеге чыгарганга аракет жасаган эмес го деп ойлойм да менин оюмча. Өз убагында жанагы армяндар бул маселени кабыргасынан коюп эле бир топ материалдарды чогултуп, бир топ материалдарды таап, аны жана эл аралык деңгээлге чыгара коюшканда убагында. Эми бул канча киши кырылып кеткен, кандай эме болгон, окумуштуулар карап чыгышкан, бир топ ойлорду айтышкан. Себеби мындай да, бул жерде эл аралык эмени карап көргөндө албетте кандай болбосун бир адам өлсө дагы, бир адам каза тапса дагы албетте ал мамлекеттин мойнунда болот, ал турган иштичи. Мүмкүн ошол кимдер, түрктөр ошого жол бербегенге аракет кылса болмок беле, ошондой трагедиянын болбосуна, же болбосо кандайдыр башка бир жолдорун таап иши бул маселени убагында чечилип калганда мүмкүн мындай деңгээлге чыгып кетмек эмес деп ойлойм да менин оюмча.
Азаттыктын үмүт программасын угуп жатасыздар. Франция парламентинин резолюциясын Түркия жетекчилиги күтүлгөндөй эле жоопсуз калтырган жок. Анкарадагы журналисттердин суроолоруна жооп берип жатып, президент Абдулла Гүл геноцид жөнүндөгү мыйзам долбоорунун жактырылышын катуу айыптады.
Сенатода чыккан бул кануну табии ки эсефде кыныйорум, өнгө буну сөйлемек истерим.
Европадагы маанилүү өлкөлөрдүн катарына кирген Франция сөз эркиндигин жана эркин илим изилдөөлөрдү чектеген мамлекеттердин санын толуктады. Эң өкүнүчтүүсү жана эң жаманы бул шайлоодо упай топтоо амалында жасалып жаткан иш.
Үзүчү ве көтү янышуки бир сечим ятырымы оларак бунун жапылмасы.
Мындай ойду кабарчыбыз Кубат Касымбековдун суроолоруна жооп берип жатып, Бишкектеги Кыргыз Түрк Манас университетинин эл аралык мамилелер бөлүмүндө иштеген саясий тарых жана укук боюнча доцент доктор Буркан Сербести ортого салды.
Франция içerisindeki Ermeni seçmen sayısının çok fazla olması.
Францияда армян улутундагы шайлоочулардын көп болушунан улам Саркози армяндардын доошун алууну көздөп жатат деп эсептейм. Бул эң башкы себептердин бири. Анткени Саркози атаандаштарынан бир аз артта калгандыгын сурамжылоолор көрсөтүүдө. Бул кемчиликте армяндардан алган добуштар менен толуктоого аракет кылып жатышы толук мүмкүн деп ойлойм.
Бир аз балки о ачыгыны бу армянилерден алжаз симпатий эле гидермее чалышмак истемеси киби көрүйөрүм.
Президент Саркозинин дарегине жогорудагыдай сын буга чейин эле айтылып келген. Саны 500 миңге жеткен армян диаспорасынын добуштары канчалык маанилүү? Франциядагы армяндар адатта оңчулдарга артыкчылык беришеби же солчулдарды колдошобу? Францияда жашаган армениялык журналист, жергиликтүү армян коомунун активисти Рузан Күрегян армяндардын ири партиясы оңчул Саркозинин негизги атаандашы болот делинген солчулдардын талапкерине добуш бергени жатканын белгилеп, ар бир мыйзамды караштырып жатканда эле саясатчылар биринчи кезекте электоратты ойлошорун айтат.
Les Arméniens, il y a pas une vote spécifique.
Армяндар дайыма белгилүү бир саясий топко добуш беришет деп айта албайм. Бирок бул ирет Дашнак армяндардын революциялык федерациясы деген партия теги армян француздарды, солчулдардын талапкери социалист Франсуа Оландка добуш бергиле деп үндөдү. Оланд былтыр сентябрда эле бул мыйзам долбоорун колго саларын убада кылган. Бирок Саркози андан озуп чыгып, өз партиясынын атынан долбоорду парламенттин кароосуна койду.
Il a fait de même entrer la proposition de loi de son parti UMP.
Donc demek баары бир шайлоо алдындагы күрөштү байкаса болот турбайбы?
On peut voir mais d'un côté il y a François Hollande
Ооба, бирок сенатта солчулдар үстөмдүк кылат. Башкача айтканда, Оланд менен Саркози тең чыкты. Саркози долбоорду сенатка алып чыгуу менен күн мурунтан шайлоону ойлоп жатат деген сынды укканда, армяндар а кайсы мыйзам электоратты тартууну көздөбөйт деп суроо коюшат. Депутаттар ар дайым убада берип келишет. Бир күнү аны аткаруу учуру келет.
On promet quelque chose toujours, les députés promettent toujours, il faut qu'un jour ça sort.
Социалисттер партиясынын сенаттагы депутаты Филипп Калтенбах добуш берүүнүн жыйынтыгына сыймыктанарын мындайча ортого салды.
Адилеттүүлүктү жана адам укуктарын пир туткан адамдар үчүн, геноциддин курман болгондор үчүн бул чоң жеңиш болду. Сенаттын мыйзамды колдоп добуш бериши мени сыймыктандырды.
Түркиянын премьер-министри Реджеп Тайип Эрдоган болсо тескерисинче, бул жобону дискриминациялык деп санайт.
Бул расиздик жана кемсинтүүчү көрүнүшкө көңүл кош мамиле жасаган жана ага каршы үн катпаган адамдар Европада фашизмдин изин байкамасанга салгандар сыңары жооптуу болот.
Добуш берүүнүн эртеси Amnesty International укук коргоо уюму геноцид жөнүндөгү документтин жактырылышы сөз эркиндигин чектеши мүмкүн деген камтамасын билдирди. Эгерде бул жобо күчкө кирсе, коомдук дискуссияга коркунучтуу залака тийгизет жана Франция сөз эркиндигин камсыздоо жаатында өзүнө алган эл аралык милдеттенмелерди бузган болот. Франция, Түркия же башка өлкө болобу, адамдар бул тема жөнүндө көз карашын билдирүүдө эркин болууга тийиш, деп айтты уюмдун Европа жана Борбор Азия боюнча бөлүмүнүн өкүлү Никола Дакворт. Чындап эле геноцид фактысын таануу үчүн жазалуу адамдардын өз оюн эркин билдирүү жөнүндөгү демократиялык стандарттарга кайчы келбейби? Маектешибиз Рузана Күрегян сөз эркиндигин бул мыйзам эч кандай кооп жаратпайт деген жообун кайтарды.
Loi vise à pénaliser la contestation.
Мыйзам геноцид болгон эмес деп ашынып талашкандарды жоопко тартууну көздөйт. Мисалы, калың эл алдына чыгып сүйлөгөндө же манифестация уюштуруп геноцидди тангандар, тукум курут ачыктан ачык даңазалап же аны коргогондорду жазалоо каралган. Үйдөгү ашканасында же кесиптештер менен сүйлөшүп отурган кезде андай сөздөр чыгып кетсе, албетте эч ким аларды жоопко тартпайт. Танер Акчам деген түркиялык тарыхчыны билсеңиз керек. Ал киши Түркияда геноцидди таңган интеллигенция өкүлдөрү, журналисттер түрмөлөргө отургузулуп жатканын көптөн бери айтып келет. Өз өлкөсүндө сөз эркиндигин чектеген Түркия эми Францияда сөз эркиндиги камсыздалсын деп талап кылып, сөз эркиндиги урматталбай жатканын айтууда.
Le manque de liberté
Тарых демекчи, бул саясатчылардын иши эмес, тарыхты тарыхчыларга калтыргыла. Тээ илгери эмне болуп болбогонун ошолор талдап айтып берсин деген сөздөргө сиз кандай жооп кайтарар элеңиз?
C'est le problème des hommes politiques parce que oui, il y a eu une sorte d'acharnement ici.
Ооба, Францияда бул мыйзамга каршы чыккандар да болду. Тарыхчылардын бир тобу тарыхый окуяларды илимпоздор иликтесин деп Түркия жылдардан бери кайталап келаткан ойлорун айтып жүрүштү. Армяндар болсо тарых жазылып бүткөн, эми геноцидди таңган адамдарды мыйзам чегинде жоопко тартыш керек деп айтып жатышат. Тукум курут адамзатка каршы кылмыш болгондон кийин анын саясатка да тиешеси бар. Бул Түркия менен Армения же түрктөр менен армяндардын Франциядагы коомчулук ортосундагы талаш эмес, анын жалпы дүйнөгө да тиешеси бар.
Өз кезегинде түрктөр да тарыхка кайрылып, Франция дегенде кандуу тарыхый мурасына баа берип алсынчы дешет. Сөздү түркиялык Илимпоз Буркан Сербестке берсек.
Bunu açıkçası biraz alaylı yaklaşıyorlar. Çünkü Fransa
чынын айтканда медиа жана коомчулук бираз шылдыңдоо менен мамиле кылып жатышат. Көпчүлүк калк Франция өзү кылган иштерин билбейт деп жатышат. Себеби Франциянын буга чейин Алжирде кылган согуштук аракеттер кыргын катары сыпатталып жүрөт. Түркиянын интернет сайттарында француздардын алжирлик жарандардын башын кесип, кармап турган сүрөттөрүн да көрүүгө болот. Мындан тышкары, Биринчи дүйнөлүк согуштан кийин Франциянын Түркияда жасаган кылыктары жөнүндө, француз аскерлеринин түрк жарандарын кырган учурлары жөнүндө да сөз болуп жатат. Башкача айтканда, Франциянын соңку чечими Франция өңдү ой жүгүртүү эркиндигин коргогон өлкөгө жарашпай калгандыгы айтылууда. Соңку чечим адамдардын ой жүгүртүү өзгөртүү эркиндигине карама-каршы келген чечим катары сыпатталып жатат. Анткени бул чечим менен адамдын ою чектелип жатат. Тукум курут болгон эмес деп айчык айтсаң, кылмыш жасаган болосуң деген чектөөлөр логикага жатпайт. Медиа мына ушулар туурасында сөз кылып жатат. Айрым адамдар: "Мен Францияга барып, бул окуянын тукум курут болбогондугун айтып чыгам. Мени түрмөгө камап, айып пул салганда эл бул жагдайдын канчалык күлкү келтирерлик экендигин көрүшсүн" деп айтып жатышат.
Кессинлер, bunun ne kadar komik bir şey olduğu da ortaya çıksın.
Ошентип, француздар, түрктөр жармяндар болобу, ар бири чындык биз тарапта деп талашып жаткан кез. Түрк премьери Эрдоган Анкара бара-бара Франциянын бул жоругуна жооп кайтарарын, элчини чакыртып алуу, экономика, башка тармактарда санкцияларды колдонууга чейин баруу мүмкүнчүлүгү тууралуу эскертти. Франциянын тышкы иштер министри Ален Жюппе эки өлкө атам замандан берки ири шерик экенин белгилеп, расмий Түркияны сабырдуулукка чакырды.
Түркия ири экономикалык жана саясий жактан кубаттуу өлкө. Ал өлкө менен жакшы мамилелерди сактап калууга тийишпиз. Азыркы реакциянын толкуну өтө эле аша чаап кетти деп ойлойм. Биз конструктивдүү алакаларга кайтабыз. Мен түрктөргө колумду сунам жана бир күнү алардан сөзсүз жооп болот деп
ишенем.
Франция тышкы мекемесинин маалыматына караганда, Европа биримдигин эске албаганда, Түркия Франциянын АКШ жана Кытайдан кийинки 3-чү соода шериги. Эки өлкө ортосундагы соода көлөмү былтыр 12 миллиард евроны түзгөн. Тараптар жакынкы 3-4 жылдын ичинде аны 15 миллиард долларга жеткирүүгө үмүттөнүп жатышкан. Акыркы окуялардан улам эки өлкөнүн ишкерлери менен компаниялар арасында экономикалык карым-катнаш кескин начарлап кетет деген чоочулоо пайда болгондой. Европа менен жакынкы чыгыштын тоомунда орун алган аймакта экономикалык позициясын күчтөндүрүү үчүн Франция бир топ эле инвестиция салып келди. 85-чи жылы Түркияда франциялык 15 ишкана бар болсо, бүгүн алардын саны 300-дөн ашат. Ошол ишканаларда былтыркы статистикага таянсак, жергиликтүү 70 миңдей киши иштейт. Бул фактыдан дүйнөлүк аренадагы маанилүү оюнчулардын катарына кирген бул эки мамлекеттердин байланыштары канчалык кеңири экенин көрсө болот. Бирок экономикалык мамилелердин начарлашынан каршы тараптагылар көбүрөөк жабыркайт деген пикир кеңири жайылгандай. А дегенде Буркан Сервестин оюн уксак.
Çeşitli aşamalar olabilir. Bir tanesi Fransız firmalı devletin Fransız firmalarına verdiği ihaleler iptal edilebilir. Bu ciddi
olarak... Ar kanday çaralar bolşu mümkün. Alardın bir katarı mamlekettin Fransız firmalarına bergen jeñildiktери, sunuştarı jokko çıgarılışı mümkün. Je Fransız firmalar emes, başka firmalar menen iş alıp baruu başlanışı mümkün. Balkim bir katar tavarlardan Türkiye'ye gelişine tıyuu salınışı da ıktımal. Sözsüz Fransa'nın mınday logika ajatpağan kadam boyunca Türk jetekçileri Evropa'nın başka ülkelerine atayın saparlarda uyuşturuşat. Азыр Түркия француз депутаттарынын бир бөлүгү бул чечимди конституциялык сотко арызданат деп күтүп жатат. Кабыл алынган мыйзамды жокко чыгарылышын күтүү аракети бар. Мындан тышкары Европанын башка өлкөлөрүнө багытталган Франциянын бул чечими негизсиз болгондугун жар салган пропаганда башталышы мүмкүн.
İnsan düşünce özgürlüğüne aykırı olduğu yönünde de bir propaganda faaliyetine girişecek.
Aslında bir ekonomik Франция менен Түркиянын экономикалык жактан бир жаман эмес мамилеси бар. Эгер Түркия экономикалык жактан чараларды көрүп, бул багытта кызматташтыкты азайта турган болсо, өзүнө да зыян тийип калбайбы?
İki boyut var. Bir devletin verdiği ihaleler, bir de özel sektörün Fransa ile çalışma yapması.
Bu жерде эки жагдай бар. Алардын биринчиси Түрк мамлекетинин Францияга берген сунуштары, экинчиси жеке бизнес өкүлдөрүнүн француздар менен болгон кызматташтыгы. Мамлекет жеке ишканалардын француз тарап менен кызматташуусуна анчейин кирише албайт. Бирок Түрк мамлекети тарабынан Францияга бериле турган коргонуу, кабарлашуу багытындагы сунуштар четке кагылышы мүмкүн. Анын ордуна Түркия башка өлкөлөрдөн өнөктөш издеш ыктымал. Бул жерде Түркия көп нерсе жоготпойт. Бул учурда экономикалык жактан Франция эле жабыркайт.
Кайболмаз, мындан экономик олорак кайбедичек болан да зыяде Франция болур.
Рузан Күреген болсо экономикалык байланыштардын солгундашынан түрктөр гана жапа чегишет деген көз карашта.
Мындан Түркия гана зыян табат. Ооба, Түркияда Рено, Карефур, Лореал өңдүү ири ишканалардын жайгашканы чын. Санкциялар киргизиле турган болсо, чакан фирмаларга залакасы анча тийбейт деп ойлойм. Бирок Франциянын чоң компаниялары үчүн бул жагымсыз окуя болушу мүмкүн. Маселен, Түркия өз аймагында атомдук станцияны куруу долбоорун башкаларга берип коюшу же европалык Airbus учактардын ордуна америкалыктардын Boeing'терин сатып алышы ыктымал. Ошол эле маалда Түркия буга чейин да санкциялар менен коркутуп келген. Бирок анын баардыгы сөз бойдон калган деп айткандар да аз эмес. Геноцид жөнүндөгү мыйзам жактырылганда Түркия элчисин чакыртып алган. Анкара соода же экономика тармагында чечкиндүү чара көргөнгө чейин барган эмес. Бирок ал кезде Түркия бүгүнкүдөн чабалыраак болчу. Азыр жагдай өзгөргөнүн да унутпоо зарыл.
N'était pas aussi, c'était plus faible à l'époque. Donc, et maintenant c'est un peu différent quand même.
Франция парламентинин соңку резолюциясын Армения жетекчилиги да кубаттады. Тышкы иштер министри Эдуард Албандиан аны тарыхый чечим деп атады. Жаш активисттер рахмат деген сөздөр менен Франциянын Еревандагы элчилиги алдына гүл алып келип жатышты. Аларнын бири Арусяк Пагосян бардык армениялыктарды Францияга ыраазычылыгын билдирүүгө үндөдү.
Я считаю долгом каждого гражданина.
Армениянын ар бир жараны элчиликке келип, кубаттуу өлкөлөрдүн бири болгон Түркия менен мамилени бузуп алуу коркунучу болсо да, адилеттүүлүк үчүн күрөшкөн Францияга рахматын айтууга тийиш. Алар адилеттүүлүк үчүн күрөшүп келишти.
Армения менен Түркия геноцид жөнүндөгү маселени тарыхчылардын кошумча изилдөөсүн өткөрүп берүү жөнүндө макулдашышкан. Айрым байкоочулар мындан улам тукум курутту биринчи кезекте Армениянын өзүндө эмес, сыртындагы диаспоралар көбүрөөк көтөрүп жатышканын белгилешет. Ал тапта Париж менен Анкаранын араздашуусуна Түркия мамлекет башчысынын жубайы да үн катты. Хайрунниса Гүлайым Анкарадагы аял элчилер, элчилердин жубайлары үчүн уюштурулган салттуу сый тамакка бул ирет Франция элчисинин аялын чакырган жок. Ким билет, балким НАТО боюнча өнөктөштөр Түркия менен Франция кайрадан тил табышып, сөз эркиндиги, улуттук арнамыз, тарыхый адилеттүүлүк, экономикалык кызыкчылык, дипломатия, моралдык компенсация чиелешкен көп үмүттүү булталаш жакын арада жөнгө салынар. Азаттыктын өңүт берүүсүн уктуңуздар, даярдагандар Кубат Касымбеков жана Айнура Жекша кызы.
Өңүт программабызды ар аптанын жума күндөрү кечинде угуп туруңуздар. Берүүбүздү улантабыз. Дүйнөдө Пакистандык ырчы катары белгилүү Назия жакында динге байланыштуу ырдаганды коюп намазга жыгыларын жарыялады. Анын көптөгөн көрмөлөр үчүн бул күтүлбөгөн жана жагымсыз жаңылык болду. Дүйнөдөгү эң белгилүү пуштун ырчыларынын бири мындан ары шарият жолуна түшүп ырдаганды токтотоорун жарыялаганы анын көпчүлүк көрмандары жана колдоочулары үчүн такыр күтүлбөгөн жаңылык болду. Муну тим эле улуттук трагедия катары баалап аткандар да жок эмес. Назия Икбал 21-январда Дубайдагы концертинде элге кайрылып туруп, бүгүн алар ырчыны акыркы ирет көрүп атышканын, мындан ары ал чыныгы мусулман аял катары музыкадан баш тартаарын, бетинде көрсөтпөй паранжа жаманаарын жарыялады. Пакистандын батышындагы Сват өрөөнүнөн чыккан бул ырчы Назия 2005-жылдан бери Бириккен Араб Эмираттарында Дубайда жашайт. Жумуриятынын Балучистан провинциясынын борбору Кветада жашаган Шабана ырчы Назиянын узактан берки колдоочуларынын бири. Назия Икбалдын чечимине аябай көңүлүм чөгүп турат дейт ал. Ушунчалык жаман болуп ыйлагым келип турат деди Шабана. Ал эми пакистандык радио продюсер жана акын Лайык Зада Лайык мындан да курч сүйлөп, Назиянын сахнадан кетиши пуштундар үчүн улуттук трагедия деди. Тегинкиси, пуштуда ырдаган бир топ белгилүү ырчылар соңку жылдары кээде күтүүсүз, кээде трагедиялуу окуялардан кийин ырчылыгын заматта токтотушкан. Чыныгы мусулман болом деген ниетте сахнадан баш тарткан ырчылар мурдагы постсоветтик аймактагы Кыргызстанда да бар. 90-жылдары мына ушул Түй кызы деген ыры менен кыргызстандыктардын сүймөнчүгүнө айланган Мухтар Атаналиев динге берилип сахнадан кеткени айтылып жүрөт. Ырчы болбосо да сахна адамы саналып жаш, бирок өзгөчө таланты менен эсте калган актриса Айжан Акылбекова башына жоолук салынып, намаз окуй баштагандан кийин театрдан, кинодон кетти. Тажикстанда болсо, эки белгилүү ырчы диндин айынан сахнага кетишти. Алардын бири Малика Саидова. Малика Саидова ажыга барып келгенден кийин ырдаганды койгон. Ага чейин Манижа Давлатова да турмушка чыккандан кийин исламга катуу берилип кеткени айтылды да. Исламда фундаменталисттик багыттагы кыймылдар музыкага, сүрөт тартууга иш кылып, искусствонун бир топ түрлөрүнө тыюу салынганын чечмелеп жүрүшөт.